คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับแม้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงตามที่รัฐและมณฑลต่างๆออกมาประกาศผ่อนคลายมาตรการจำกัดแต่สำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งมีจำนวนไม่น้อยนะครับในออสเตรเลียพวกเขายังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรวมไปถึงผลกระทบในด้านอื่นๆทั้งเรื่องงานเรื่องรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ในออสเตรเลียด้วยนะครับผมติรวัตรบัญญัติ SBS ไทยพูดคุยกับนักเรียนไทยในออสเตรเลียต่อนะครับพวกเขายังคงได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสในครั้งนี้พร้อมเสียงสะท้อนข้อคิดเห็นต่อนโยบายความช่วยเหลือของรัฐและสถานศึกษารวมถึงบทบาทสำคัญของชุมชนไทยที่มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนไทยในช่วงเวลาที่ไม่ธรรมดานี้เชิญติดตามรับฟังครับ
สวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะเป็นนักเรียน International Student อยู่ที่เมลเบิร์นนี้ค่ะ
สถานการณ์โควิด-19 สร้างความยากลำบากให้ชีวิตของเราในฐานะนักศึกษาต่างชาติยังไงครับ
ถ้าในฐานะนักศึกษาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องเรียนพอมีมานี่มาเรียนเนาะก็คือกลายเป็นว่าไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์แทนนะคะแล้วก็ถ้าเหมือนเป็นคนสำหรับคนที่ไปอยู่ที่ต่างชาตินี่ก็คือเหมือนที่จริงแล้วเหมือนกันทุกที่ก็คือไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ไปทำกิจกรรมข้างนอกไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามอยู่แต่ที่บ้านแบบนี้ก็กระทบเดือดร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ทำอะไรก็ไม่สะดวกพอเป็นเรื่องเรียนแล้วเมย์เรียนเป็นครูโยคะเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแนว physical practice ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเวลามันกลายเป็นเรียนออนไลน์เนี่ยลำบากเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้จะฝึกตัวเรายังไงมันคือจริงๆมันจะปกติที่เรียนเนี่ยจะมีเป็นเมนเทอร์ค่ะเขาก็จะคอยมาดูอะไรเมนเราดูว่าแบบถ้าเราถูกต้องไหมเขาก็จะแบบคอยฝึกเราเข้าเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ตลอดแต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นต้องฝึกด้วยตัวเองก็จะกลายเป็นว่าก็จะไม่รู้ว่าเราผิดไหมถูกไหมอะไรยังไงก็คือก็ต้องเรียนแบบนี้ไปค่ะแล้วก็เป็นเน้นทางเลคเชอร์มากขึ้นใช่
ครับก็คือเป็นงานสายฟิสิกอลเลยคือต้องตัวต่อตัวอย่างเดียวถ้าเป็นเรียนที่บ้านก็ลำบาก
ใช่ค่ะใช่ก็คือตอนนี้ก็เขาก็ยังมีให้ฝึกโยคะอยู่กับในคลาสแต่ก็คือเป็นออนไลน์คลาสอยู่ดีซึ่งก็ลำบากเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่รู้จะ improvePractice เราสกิลเรามันจะไม่ขยับเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ได้เจอตัวต่อตัวกับครูอย่างเงี้ย
ครับในเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องรายได้นะครับผมตอนนี้ได้รับผลกระทบยังไงครับเรื่องงานเรื่องเงินของเราตอนนี้
ก็คือถ้าเป็นเรื่องงานก็คือมีงานน้อยลงแน่นอนค่ะแต่คือด้วยจากแต่ก่อนคือเมย์เองก็ไม่ได้ทำงานเยอะอยู่แล้วนะคะคือทำแค่แบบพอให้ครอบคลุมรายจ่ายเท่านั้นเองพอเวลามาอย่างนี้ก็คือมันเริ่มลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าพอเวลามีเริ่มระบาดเนี่ยเหมือนคนใช้จ่ายก็น้อยลงเนาะนักท่องเที่ยวนี่ไม่มีเลย
คร
ับ แล้วเมย์อยู่ในเมืองก็คือขายนักท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยก็คือกลายเป็นน้อยลงไปเรื่อยๆเขาก็ลดชิปเริ่มลดชิปไปแล้ว
ก็คือตอนนี้ก็คือมีชิปน้อยลงใช่ไหมครับ
แต่คือถ้าเกิดคือเมย์ทำ2ร้านนะคะ
มี
ร้านไทยด้วยแล้วก็มีร้านเอเชียใช่ไหมคะร้านเอเชียเนี่ยก็คือลดชิปลงเหลือแค่วีคละวันเท่านั้นเองแล้วก็ชิปสั้นค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่มีดีเนี่ยคือทางเจ้าของร้านนี่คือเขายังให้ชิปอยู่เหมือนเดิมเลยคือเขาพยายามจะให้นักเรียนเนี่ยมีรายได้ให้อยู่ได้ใช่ค่ะขอบคุณคุณเจ้าของร้านด้วย
เขาได้รับความช่วยเหลือ
จริงๆแล้วค่ะเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะปกติแล้วคือเขาขายแต่หน้าร้านอย่างเดียวเลยไม่มี delivery เลยตอนนี้คือเขาเองก็ต้องแบบลงแรงมากขึ้นลงทุนมากขึ้นด้วยเพราะจริงๆเราไม่ได้ขายดีเท่าเก่านะคะแต่ว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นส่ง delivery เอาแล้วก็ take away เอาก็คือใช้คนมากขึ้นด้วยคืองานมันยากขึ้นนะคะเพราะเป็นงานที่เราไม่เคยทำใช่แต่ว่าคือเขาก็พยายามให้ชิปเด็กทุกคนเนี่ยเหมือนเดิม
ทีนี้แล้วเนี่ยครับผมในช่วงที่เราอาจจะเงินเริ่มขาดมือชิปเริ่มลดลงช่วงนั้นตอนแรกรู้สึกยังไงครับรู้สึกเราไม่สบายใจอะไรไหม
ก็ กใจทำตัวไม่ค่อยถูกก็คือกังวลนะคะทุกคนกังวลทั้งนั้นเลยแต่คืออย่างของเมย์เองเนี่ยทำร้านอาหารยังพอเปิดได้บ้างร้านยังคือยังขายได้อะไรได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นร้านอื่นเขาอาจจะแบบบางคาเฟ่ไม่เปิดเลยบางร้านอาหารไม่เปิดเลย delivery ก็ไม่ delivery แล้วก็ไม่ทำ take away ด้วยอาจจะด้วยแบบ location เขาหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยคือมาที่ร้านเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างร้านนี้คือยังมีคนมาอยู่แต่ว่าก็น้อยลงใช่ค่ะก็คือชิปก็ลดลงไปเรื่อยๆก็มีลดลงแต่ก็ยังพอมีทำอยู่ใช่ค่ะก็จะต้องอยู่แบบประหยัดมากขึ้น
ทราบถึงเรื่องความช่วยเหลือที่รัฐบาลออสเตรเลียมีหรือแม้กระทั่งในสถานศึกษาของเราหรือว่าในรัฐวิกตอเรียที่เราอาศัยอยู่ทราบถึงเรื่องความช่วยเหลือนี้ไหมครับ
เหมือนมีประกาศออกมาค่ะเพิ่งจะเป็นของรัฐวิกตอเรียอันนี้เขามีฟันเงินฟันออกมาให้เป็น International Student Emergency Relief Fund นะคะอันนี้คือเหมือนเขาให้เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปรีจิสเตอร์เอาไว้แล้วเขาน่าจะส่งเป็นดีเทล condition อะไรมาตามหลังอีกทีนึงนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากกับกองทุนนี
้ครับได้ก็คือได้ลองยื่นเอกสารไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนรอผลอยู่
ใช่ค่ะรอผลรอรายละเอียดอยู่อีกทีนึง
ครับก็คือรออยู่ตอนนี้ทีนี้มันมีความช่วยเหลืออย่างนึงที่เป็นของรัฐบาลออสเตรเลียเลยครับผมก็คือเข้าถึงเรื่องเงินซูเปอร์ฟันเนี่ยครับผมที่เวลาเราทำงานแล้วเราก็จะได้เวลาเรายื่นแท็กซ์ตรงนี้สามารถเข้าถึงในส่วนนี้ไหมครับ
ไม่ยังไม่ได้ทำเรื่องเบอร์ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำ
ครับก็เรียกว่าเราลองของรัฐวิกตอเรียไปละแล้วก็ของเรานี้ก็จะทำเรื่องเบอร์อยู่ตอนนี
้ใช่ค่ะใช่
ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความช่วยเหลือที่เรามีในตอนนี้รวมถึงพูดถึงเรื่องความช่วยเหลือในสถานศึกษาที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เขามีความช่วยเหลืออะไรในส่วนนี้ไหมครับไม่ว่าจะเรื่องค่าเทอมหรืออะไรประมาณนี้ครับ
ถ้าอย่างของเมย์เองเลยเนี่ยเราก็พยายามต่อรองว่าแบบขอลดราคาหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าคือพยายามคุยกับคุณ CEO แล้วนะคะแต่ว่าคือเขาก็บอกก็ถ้าเป็นขอดิสคาวน์เนี่ยเขาคงจะให้ไม่ได้แต่เขาจะให้เป็นเหมือนว่าflexible payment นะได้คือเหมือนแบบยืดระยะเวลาในการจ่ายได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบขยับออกไปก่อน delay payment ไปอย่างเงี้ยก็คือเราคุยกับทางโรงเรียนแล้วว่าได้แต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนภาษาเพื่อนๆนี่ก็ได้ลดกันบ้างค่ะแต่ว่าบางที่ก็ไม่ได้ลดก็มีเหมือนกันก็คือแล้วแต่โรงเรียนเลย
ครับก็คือนโยบายต่างกันแล้วแต่ที
่ใช่ค่ะแล้วแต่ที่เลยค่ะขึ้นอยู่กับผู้บริหารของโรงเรียน
โดยรวมตอนนี้ความช่วยเหลือทั้งจากที่สถานที่ที่เราเรียนอยู่แล้วก็ทั้งจากของทางรัฐบาลด้วยนะครับผมคุณเมย์คิดว่าความช่วยเหลือเนี้ยเหมาะสมหรือว่าเพียงพอคุณเมย์ไหมในการที่เราจะใช้ชีวิตและก็เรียนอยู่ที่นี่
คือถ้าเกิดทางโรงเรียนเนี่ยเขาดีเลย์การเพย์เมนต์ไปเนี่ยก็คือเมว่าก็คือลดความเครียดไปได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลที่เขามีเงินฟันตรงเนี้ยมาให้อ่ะค่ะก็คือถือว่าช่วยได้เยอะมากเพราะว่า 1,100 ดอลลาร์ก็ไม่น้อยนะคะ เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่
ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเมย์นะครับที่มาพูดคุยกับรายการของ SBS ไทยนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณแม่
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังยังอยู่กับ SBS ไทยกับผมตินรวัตรบัญญัตินะครับเรายังคงพูดคุยกับนักเรียนไทยในออสเตรเลียที่ได้รับความยากลำบากและความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 นะครับช่วงต่อไปเราพูดคุยกับคุณแมวนักศึกษาไทยจากนครแอดิเลดนะครับซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับนักศึกษาหลายๆคนในตอนนี้นะครับสวัสดีครับคุณแมว
สวัสดีค่ะ
ครับผมคุณแมวเป็นนักศึกษาอยู่ที่แอดิเลดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอยู่ที่แอดิเลดค่ะ
ครับผมคุณแมวครับในสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยครับผมเรียกว่าได้รับความเดือดร้อนยังไงในฐานะนักเรียนไทยในออสเตรเลียตอนนี้ครับ
ในฐานะนักเรียนไทยก็คืออย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือนักเรียนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็ทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ยิ่งสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เด็กนักเรียนเท่าไหร่ก็คือไปทำงานไม่ได้ถูกไหมครับไปทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้ก็ ไม่มีเงินที่จะยังชีพหรือว่าจะต้องจ่ายค่าเทอมประมาณนี้ค่ะ
ถ้าเป็นส่วนของคุณแมวเองเนี่ยคุณแมวเจอเรื่องของความเดือดร้อนยังไงกับตัวเองบ้างครับ
ของตัวเองก็คือหลักๆเลยก็คือเรื่องค่าเทอมอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่นี่ไม่ช่วยอะไรเลยคือไม่ช่วยเลยคือตอนแรกก็คือให้เอเจนซี่อะค่ะเป็นคุยกับทางเรียนแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้มีทางที่จะช่วยเด็กนักเรียนแบบในการผ่อนผันค่าเทอมอะไรไปไหมซึ่งเอเจนซี่ก็คุยกับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่นี่ไม่ช่วยในเรื่องนี้เลยแล้วก็พอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วคือจะต้องจ่ายเงินนะคะพอดีว่าวันที่จะจ่ายอ่ะก็คือเราก็กะจะจ่ายแบบช่วงบ่ายๆแต่แบบตอนเช้าคือโรงเรียนทั้งส่งข้อความทั้งโทรมากดดันว่าอยู่จะจ่ายเมื่อไหร่นู่นนี่นั่นเราพูดไปว่าเราจะจ่ายให้ช่วงบ่ายๆนะเพราะเราต้องแบบเราคือตอนเช้าเราไม่ว่างเราอาจจะจ่ายให้ช่วงบ่ายซึ่งพอหลังจากวางสายไปสักประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็ส่งข้อความมาย้ำอีกแล้วก็ส่งมาอีกว่าถ้ายูไม่จ่ายตามกำหนดอ่ะอาจจะต้องแบบมีการปรับนะอะไรประมาณนี้ซึ่งโรงเรียนที่แบบไม่ช่วยอะไรเลยอะค่ะ
ครับก็คืออันนี้เป็น college นะครับ
ใช่เป็น college ค่ะ
ครับผมก็คือคุณแมวได้รับผลกระทบก็คือตอนนี้คือเรื่องค่าเล่าเรียนที่ตอนนี้ก็คือไม่มีความช่วยเหลืออะไรที่มาจากทางสถาบัน
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
ช่วงโควิดช่วงวิกฤตโควิด-19 เนี่ยทำกระทบอะไรกับการเรียนของเราตรงไหนยังไงบ้างครับ
คือตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์คือเริ่มเรียนมาได้จะเดือนนึงแล้วซึ่งแน่นอนอยู่แล้วคือเรียนออนไลน์มันไม่สะดวกสบายเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนผมมีอะไรเราก็สามารถถามทีเชอร์ถามคุณครูถามเพื่อนได้แต่อันนี้คือมันเรียนออนไลน์มันก็ดีในระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดแล้วก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนซึ่งมันค่อนข้างน้อยคือประมาณอย่างบางทีแบบชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงซึ่งมันไม่คุ้มกับค่าเทอมเลยที่แบบเสียไปแบบอย่างเยอะค่ะกับต้องมาเรียนแบบโอ้ยแค่ชั่วโมงครึ่งหรือว่า2ชั่วโมงหรือว่าบางวันโอเคครูบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องเรียนแบบให้อยู่แบบทำการบ้านไปซึ่งมันก็ไม่ใช่ป้าคือเสียเงินค่าเทอมเยอะมากแต่แบบไม่ได้เต็มหน่วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้คือตามที่เราเห็นในกลุ่มคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยครับมีความช่วยเหลือจากชุมชนไทยตรงนี้ของคุณแมวเนี่ยคือได้รับความช่วยเหลืออะไรจากในชุมชนไทยไหมครับ
ก็มีนะคะที่อดิเรกก็คือช่วยเหลือนักเรียนไทยก็เหมือนกับซิดนีย์เหมือนเมลเบิร์นคือทั่วไปก็คือทำอาหารแจกให้กับเด็กนักเรียนหรือว่ากับพวกนักศึกษาหรือไม่ก็วีซ่าที่เป็น working holiday ที่แบบไม่สามารถทำงานได้ก็เหมือนกันก็คือเป็นกลุ่มที่เขาก็จะช่วยคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะคือเขาก็จะแบบคืออย่างที่แอดิเลดมันคือมันเป็นเมืองเล็กคือเขาก็จะมีกลุ่มแบบคนไทยซึ่งคนไทยก็จะแบบก็จะรู้จักกันได้ง่ายซึ่งเขาก็จะแบบโพสแชร์ว่าวันนี้ที่นี่มีการแจกหรือไม่ว่าร้านนี้มีการแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้คนที่นี่ก็ยังช่วยเหลือเด็กนักเรียนอยู่ค่ะ
ครับอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้มีรัฐบาลก็คือมีนโยบายเรื่องความช่วยเหลือออกมาแล้วทั้งรัฐบาลสหพันธรัฐของก็คือรัฐบาลกลางของออสเตรเลียแล้วก็รัฐบาลในรัฐเซาออสเตรเลียด้วยครับผมที่มีการจ่ายเงินให้นักศึกษามีการเข้าถึงเงินซูเปอร์หรือว่าเรียกว่ามีการเรื่องช่วยเหลือในเรื่องของค่าเช่าหรืออะไรบางอย่างประมาณนี้ครับผมตรงนี้ทราบมาก่อนไหมครับแล้วก็ได้ลองเรียกว่ายื่นขอความช่วยเหลืออะไรในส่วนนี้ไหมครับ
คือเราไม่มีซูเปอร์แล้วก็คือจะได้ตอนนี้ก็คือได้ข่าวมาว่าที่แอดดิเลดก็คือก็จะมีช่วยพวกนักเรียนที่เป็นพวกโอเวอร์ซีหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้ว2วีคที่แล้วก็ยังรออยู่ซึ่งเพิ่งได้รับอีเมลมาเมื่อกี้เองว่าตอนนี้เขากำลังดำเนินการอยู่น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าที่จะแบบมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้
ครับผมตรงนี้ก็คือเรามีละเรื่องของความช่วยเหลือในส่วนของ study edit ของ South Australia ของรัฐบาลแต่ว่าของรัฐบาลใหญ่ของออสเตรเลียคือเข้าไม่ถึงตรงนี้อธิบายได้ไหมครับว่าเรายังไงทำไมเราถึงเข้าไม่ถึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยคาดว่า คาดหวังว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะเป็นส่วนที่เข้าถึงได้นะเพราะว่าวีซ่าของ international student เนี่ยสามารถทำงานได้20ชั่วโมง
คือของเราทำงานเป็นพาร์ทไทม์เป็นแบบเอาพูดง่ายก็คือทำเป็นรีเซพชันร้านนวดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีร้านนวดบางร้านเขาไม่ได้ทำเป็นเงินซูเปอร์ไฮอะไรอย่างเงี้ยซ
ึ่
งมันไม่มีแล้วเราเข้าไม่ถึงอยู่แล้วอะเราไม่ได้อะคือทางร้านเขาไม่ได้ดำเนินการให้เราอะแล้วเราก็คือเราก็เสียภาษีในส่วนของเราแต่เราไม่ได้แบบเสียแบบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ยังทำงานไม่ได้เยอะอะไรประมาณเนี้ย
ครับทีนี้พูดถึงเรื่องงานครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าได้ยินไว้หลายที่เนี่ยมีเรียกว่างานขาดมือรายได้ขาดมือตอนนี้ของคุณแมวเป็นยังไงบ้างครับ
ก็คือไม่ได้ทำเลยส่งมา2เดือนเลยถ้าน่าจะ2เดือนเดียวคือมันทำไม่ได้เนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเป็นคือเราทำเป็นรีเซพชันร้านนวดซึ่งมันผลกระทบแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเราเจอลูกค้าโดยตรงหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องหยุดกันหมดประมาณน่าจะ2เดือนแล้วค่ะมันก็ได้รับผลกระทบแต่มันก็ยังอาจจะยังไม่มากเท่าคนอื่นอาจจะแบบโดนแบบเต็มแต่เรายังคอยมีแฟนที่แบบก็ยังพอเขาก็ยังมีงานทำยังพอที่จะช่วยซัพพอร์ตได้แต่เพียงแค่ว่าเขาจะต้องจ่ายมากขึ้นเท่านั้นตอนนี
้ครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับเรื่องของความช่วยเหลือทั้งของรัฐบาลออสเตรเลียเองทั้งของเซาท์ออสเตรเลียเองคุณแมวมองว่ายังไงครับว่าความช่วยเหลือเนี้ยเรียกว่ามันเหมาะสมเพียงพอหรือไม่อย่างไรกับเราครับ
คือมันช้านะความช่วยเหลืออันเนี้ยคือมันมาช้ามากเลยนี่ก็2เดือนจนมาถึงจะมีแบบแต่ละรัฐออกมาว่าจะช่วยนักเรียนพวกนักเรียนโอเวอร์ซีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างจะช้าไปอ่ะแล้วเราคิดว่าพวกสตูเดนต์พวก student oversee หรืออะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะมีความสำคัญกับที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะเพราะว่าคือคิดดูคือนักเรียนวีซ่าจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าวีซ่าจ่ายค่าต่อวีซ่าเป็นเงินต่อไม่รู้เท่าไหร่ไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวชาติอื่นๆที่เป็น student visa อีกแล้วแบบแล้วตอนแรกที่นายกออกมาแบบว่าแบบถ้าอยู่ไม่ไหวให้อยู่กับบ้านคือมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่คือนักเรียนที่มาอยู่ที่นี่ได้คือจ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะค่าทุนค่าเทอมค่าวีซ่าค่าอะไรคือมันเยอะมากแล้วเขามาพูดแบบนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วเอาโอเคก็ยังดีที่ตอนนี้แบบยังมีแบบแต่ละรัฐคือช่วยเหลือแต่คือเราว่ามันค่อนข้างที่จะช้าเขาทำเรื่องค่อนข้างช้าไปอ่ะเราคิดว่านักเรียนมีส่วนสำคัญรายได้ที่เขาได้ก็มาจากพวกนักเรียนโอเวอร์ซีเยอะมากเหมือนกันในคือเรารู้ไงเพราะว่าเราโดนมาแล้วว่าค่าเทอมค่าวีซ่าค่าต่อวีซ่ามันเท่าไหร่มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคือมันก็ไม่ใช่ที่จะพูดแบบนั้น
ทีนี้มองว่าความช่วยเหลือของถ้าสมมติว่ารัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยให้เงินช่วยเหลือตรงนี้จริงๆอ่ะคิดว่าพอไหมครับ
เอาจริงๆนะที่เท่าที่เห็นนะของที่เนี่ยเหมือนจะให้500ดอลถามว่ามันพอไหมมันก็ไม่พอหรอกแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้คือไอ้500ดอลนั้นมันก็อาจจะแบบเสียไปค่าเทอมนิดนึงค่ากินหรืออะไรประมาณเนี้ยเอาจริงๆมันก็ไม่พอแหละก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย
มันก็เป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะแล้วก็มาจากในส่วนของคนที่เราที่ก็คือเราพูดง่ายๆเนาะว่าเราทำแบบไม่มีซูเปอร
์อืมใช่มันลำบากคือมันทำให้สถานเอาพูดตรงคือสถานการณ์เนี้ยทำให้คิดได้เลยว่าคือถ้าสถานการณ์นี้จบไปคือควรไปหางานหาอะไรที่แบบที่มันแบบที่มันดีกว่านี้ที่แบบที่มันมั่นคงกว่านี้จะดีกว่า
ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของนักเรียนไทยในออสเตรเลียนะครับที่ตอนนี้ประสบความยากลำบากในเรื่องของวิกฤตโควิด-19นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณแมวนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook